Priekšsēdētājs Žans-Klods Junkers tika uzskatīts par vienu no lielākajiem Grieķijas premjera Alekša Cipra un viņa vadītās valdības sabiedrotajiem. Nereize vien Briseles kuluāros tika atzīmēts, ka Junkers būtu gatavs krietni maigākam reformu plānam nekā, piemēram, Starptautiskais valūtas fonds. Tomēr pēc tam, kad aizvītajā piekdienā Cipars Grieķijas parlamentā asi kritizēja trīs aizdevēju sagatavoto priekšlikumu, nosaucot to par absurdu, arī Junkers bija spiests mainīt toni. Eiropas komisijas priekšsēdētājs atzina, ka ir bijis sarūktināts ar Cipra teikto.
Viņš radīja priekšstatu, ka trīs aizdevēju sagatavotais priekšlikums nebūtu maināms vai grozāms. Tā nav taisnība, es viņam neko tādu neteicu. Viņš runāja tā, it kā trīs aizdevēju sagatavoto priekšlikumu autors būtu es un vienīgi es, bet viņš lieliski zina, ka tā tas nav. Un tikpat lieliski viņš arī zina, ka mūsu tikšanās laikā aizvadītajā trešdienā es biju pilnīgi gatavs runāt par visiem galvenajiem domstarpību punktiem starp Grieķiju un trīs aizdevējiem.
Trešdien vakariņu laikā Junkers kopā ar Eirogrupas priekšsēdētāju Jarūnu Daiselblūmu piedāvāja Cipram jaunāko reformu plānu. Tā pieņemšana ļautu Grieķijai saņemt nākamo aizdevumu daļu aptuveni 7,5 miljardu eiro apmērā. Tomēr Cipras neesot bijis gatavs to vakar runāt par šo priekšlikumu pēc būtības. Viņš esot solījis nākamajā dienā atsūtīt savu priekšlikumu variantu. Tomēr, kā sacīja Junkers, nec ceturtdien, nec piekdien, nec arī sestdien, nekādi priekšlikumi no Atēnām tā arī nav atnākuši. Tā vietā Cipras piekdien veltīja asu kritiku jaunākajam priekšlikumam, savukārt Junkers sestdien atteicās pacelt Cipra telefonu zvanu, jo kamēr no Grieķijas puses nav priekšlikumu, viņiem neesot par ko runāt.
I don't have a personal problem with Alexis Tsipras.
Man nav personīgu problēmu ar Aleksi Cipru. Tieši pretēji, viņš bija mans labs draugs un viņš paliek mans draugs. Bet draudzības saglabāšanai ir nepieciešams ievērot kaut minimālus noteikumus.
Savukārt Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks piebilda, ka diskusija par Grieķijas glābšanu no finanšu kraha un aizdevēju pieprasītajām reformām nevajadzētu ietērpt morālajās kategorijās.
In fact, I think that
Es domāju, ka Grieķijas jautājums ir diezgan vienkāršs. Grieķijai ir nepieciešama nauda un aizdevējiem ir nepieciešamas garantijas, ka viņi nākotnē varēs to atgūt. Un es domāju, ja kāds saka, esmu gatavs tev aizdot naudu, bet lūdzu nākotnē man to atdod, šis cilvēks nav nekāds nežēlīgs laupītājs. Nav tā, ka aizņēmēji vienmēr būtu sirdsšķīsti, bet aizdevēji būtu amorāli. Es domāju, ka šīs attiecības ir krietni smalkākas un sarežģītākas, nekā viens otrs to gribētu pasniegt.
And wants to show today.
Atgādināsim, ka Grieķijai ir steidzami nepieciešama nauda no starptautiskajiem aizdevējiem, lai mēneša beigās atmaksātu iepriekš ņemto aizdevumu no Starptautiskā valūtas fonda, kā arī izmaksātu pensijas un pabalstus. Ja Grieķija nespēs veikt šo maksājumu, valstī iestāsies defaults. Arts Jums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.